Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Consultări maraton la Cotroceni. Nicușor Dani a primit pe parcursul întregii zile pe reprezentanții partidelor. Sorin Grindeanu spune că nu există o certitudine privind intrarea PSD la guvernare, în timp ce liberalul Ilie Bolojan crede că este posibil să fim nevoiți să creștem taxe și impozite. Șeful statului a anunțat deja că negocierile pentru formarea guvernului vor dura câteva săptămâni. Facem o analiză a acestei prime runde de negocieri. Nicușor Dan confirmă că a avut o discuție telefonică cu președintele Donald Trump. Statele Unite sunt cel mai puternic aliat al României și un partener strategic vital, spune președintele român. Despre importanța acestui prim contact cu liderul Casei Albe discutăm imediat. Peste o lună va fi liberalizată piața de energie electrică, prețurile vor crește. Cât de inspirată e renunțarea la tarifele reglementate dintr-o dată și dacă era mai înțelept ca procesul să se desfășoare pe etape, vă spunem mai târziu. Inundațiile severe au afectat localități din 16 județe, peste 100 de persoane au fost evacuate din Botoșani și Covasna. Circulația este închisă pe mai multe drumuri din Vrancea. Care e fotografia momentului și ce urmează, aflați mai târziu în 40 de minute. Nicușor Dan își dorește ca cele patru partide pro-occidentale să facă parte din noul guvern pentru o majoritate stabilă. Dimineață, înainte de începerea consultărilor informale cu partidele de la Palatul Cotroceni, el a evitat să mai spună clar că îl dorește pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, spunând că există multe variante pe masă. Președintele consideră că un guvern sprijinit de o majoritate parlamentară este în acest moment în interesul României. Un semnal către PSD, nehotărât în acest moment, dacă rămâne în barca guvernării sau trece în cea a opoziției. Ce s-ar putea desprinde după această primă rundă de discuții, l-am întrebat pe jurnalistul Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV.
Frica că vor pierde și puterea și partidul. Asta ar trebui să-i mâne pe liderii PSD înspre guvernare, pentru că, sigur, ei au pe masă teoretic și varianta opoziției. O opoziție unde vor da de strigătele celor de la AUR. AUR oricum le-a transferat o bună parte din electorat celor de la PSD, dar să nu uităm că un partid care trece în opoziție imediat provoacă o rană deschisă, o rană care înseamnă așa, plecări de parlamentari către noua putere și plecări de primari tot către noua putere. Liderii PSD știu că au sute, nu exagerez când spun, peste 100 de primari în partid în momentul de față, care în urmă cu 4 ani erau la adversarilor politici, dar care au simțit că imediat vântul puterii bate înspre PSD, au venit cu băgăjelul la poarta PSD. Deci, liderii social-democrați, mă întorc la ei, sunt conștienți în acest moment că dacă nu vor rămâne la guvernare, atunci partidul se va scinda. Să nu uităm că mai există un fost lider PSD, exclus din partid în mai multe rânduri, vorbesc de domnul Ponta, care le-a blocat candidatul spre Palatul Cotroceni, a rupt suficient din voturi la alegerile prezidențiale încât să-l încurce pe Crin Antonescu să ajungă în turul 2 și ulterior în funcția de președinte al României. Același Victor Ponta vrea să-și facă un nou partid și, sigur, primii la care va apela vor fi liderii PSD, parlamentari, președinți de consilii județene, primari din teritoriu, care să-i susțină noua formațiune politică. Deci cred eu că PSD nu are încotro și trebuie să intre la guvernare.
Și atunci de ce le e atât de greu să se hotărască? Sau e doar o impresie fiind primul contact cu noul președinte?
Ar spune că e o tactică de negociere și din acest punct de vedere PSD știe să negocieze. Întotdeauna știu să negocieze și știe cum să-și apere interesul politic. PSD nu se poate prezenta dezarmat la Palatul Cotroceni. Nu poate să spună că acceptă orice, că renunță după ce a pierdut funcția de prim-ministru deținută în ultimii 2 ani de Marcel Ciolacu, nu poate să o facă direct cadou liberalilor sau domnului Ilie Bolojan sau noului președinte Nicușor Dan. Deci trebuie să primească ceva în schimb și negocierea cu PSD va fi una foarte dură. Știm, PSD are cei mai mulți parlamentari în Senat și în Camera Deputaților. De PSD depinde investirea noului guvern, însă în același timp PSD este un uriaș cu picioare de lut, aș spune, pentru că vedem aici un traseism din ce în ce mai accentuat în Parlamentul României și până în momentul învestirii guvernului s-ar putea să se construiască noi grupuri politice care să anuleze sau cel puțin să diminueze masiv din avantajul pe care îl are PSD în acest moment. Pentru că PSD se laudă cu cei mai mulți parlamentari și cu imposibilitatea celorlalți de a impune un prim-ministru și de un nou guvern. Dacă mai pleacă mulți dinspre partidul doamnei Șoșoacă, dinspre partidul doamnei Gavrilă, dinspre AUR chiar și dinspre PSD într-o nouă formațiune condusă de Victor Ponta, s-ar putea trezi PSD sau Sorin Grindeanu, liderul acestui partid, în situația în care voturile PSD să conteze foarte puțin sau deloc. Deci e un joc al puterii, un joc al negocierii, un joc pe scurt al celui care cedează mai mult, că primul nu va ceda nici președintele Nicușor Dan, nici liderul PSD Sorin Grindeanu. Dar e o negociere pe funcții, sunt multe funcții de împărțit, o miză foarte mare, sunt cele mai importante posturi de la vârful statului și atunci sigur că și negocierile sunt ca atare. De asta vedem o rundă de tatonare la Palatul Cotroceni, așa se poate numi discuția de astăzi, și vor mai urma și alte runde de negocieri, de consultări exact pe funcții, consultări punctuale, pragmatice, politice.
Se mai învârte totul, Sebastian Zahman, în ceea ce îi privește pe socialdemocrați în jurul funcției de la Palatul Victoria, funcția de premier?
Da, se învârte. Miza s-a mutat acum spre funcția de la Palatul Victoria, odată cu terminarea alegerilor prezidențiale, și aici sigur că PSD poate teoretic să râvnească la această funcție, poate să revendice această funcție, însă după o înfrângere, după o dublă înfrângere la alegerile prezidențiale, odată cu Marcel Ciolacu și odată cu Crin Antonescu, e foarte greu de crezut că noul președinte le va face cadou această funcție, le va face cadou Palatul Victoria celor de la PSD, un partid care, repet, este înfrânt în acest moment, este în genunchi. Este în genunchi, dar nu este complet pulverizat, nu este distrus. De asta spun, tactica lor de negociere e una dibace, însă de aici până a obține fotoliul de prim-ministru e o cale foarte lungă și aș spune imposibilă în acest moment pentru PSD. Deci miza PSD cred că nu mai e accesul la funcția de prim-ministru al Guvernului României, ci obținerea unor mandate, unor portofolii foarte puternice, cu multă greutate politică și cu foarte mulți bani în interiorul guvernului.
Ați spune că PSD pune din nou interesul de partid mai presus, domnule Zahman, sau pur și simplu așa e în politică?
Pur și simplu așa e în politică. Acesta este răspunsul corect politic și poate incorrect moral, dar PSD, în primul rând, are interesul propriilor alegători, interesul de partid. Așa a funcționat PSD din 1990 până astăzi, indiferent de numele lor sau de sigla lor sau de culoarea politică, și rezultatele i-au ținut la guvernare în cea mai bună parte din ultimii 35 de ani. Aud această teorie că PSD nu vrea să se reformeze. PSD nu și-a propus niciodată să se reformeze și nici nu-și propune să se reformeze. Singurul obiectiv al PSD este acela de a fi la putere și de a se menține la putere, astfel încât, dacă nu are toată puterea în stat, și n-a avut-o în ultimii 20 de ani, măcar să fie acolo foarte sus în ierarhia valorică și politică a României. Să aibă funcția de prim-ministru, să aibă majoritate parlamentară, să-ți impună șef la serviciile secrete, să controleze majoritatea la Curtea Constituțională, ceea ce PSD a reușit cu asupra de măsură în cei 35 de ani de existență post-decembristă.
Pe domnul Bolojan l-am văzut mult mai aplicat, mult mai adaptat situației, aș spune. Ați văzut, a remarcat perioada economică complicată pe care o traversăm, a vorbit de posibile creșteri de taxe și impozite, de reducerea cheltuielilor statului, de disponibilizări. A fost mult mai concret discursul domniei sale, nu?
Practic a avut un discurs de prim-ministru avant la letră. El nu este încă instalat la Palatul Victoria, dar se comportă ca un prim-ministru promis și propus de Nicușor Dan în campanie electorală. Sigur că drumul său e pavat cu destulă sârmă ghimpată până la Palatul Victoria, trebuie să treacă prin furcile caudine ale negocierilor cu PSD, trebuie să treacă de votul tehnic din Parlamentul României, un vot foarte complicat pentru investire, deci mai e cale lungă până ajunge în fruntea guvernului, dar cert este că vedem, Ilie Bolojan își construiește deja discursul discursul pentru perioada complicată care va urma. Încearcă să atragă atenția oamenilor că guvernarea trecută, din care a făcut parte și PNL, ne-a dus în această situație, ne-a dus pe o margine a prăpastiei din punct de vedere economic și sigur el pare omul dispus acum să-și suflece mânecele și să ia decizii nepopulare. Până să ia acele decizii nepopulare, haide să așteptăm totuși investirea în funcția domnului Bolojan, că întotdeauna pot fi surprize în politică.
Ați spune că miza acestei noi guvernări este de departe refacerea economică, este evitarea căderii în prăpastie?
În primul rând, asta este reducerea deficitului, acoperirea acestei găuri bugetare imense. Oamenii poate că n-au un termen de comparație exact când aud un deficit de 9,3%. Ei bine, gândiți-vă că în pandemie am avut 10% deficit, dar pandemia a fost o oroare globală, pe când coaliția lui Nicu și Marcel, care ne-a dus în această situație, a folosit doar pomana electorală ca să crească deficitul la 9,3%. Practic, n-a contat nimic pentru fosta guvernare decât să arunce cu pomeni electorale în stânga și în dreapta doar ori câștiga alegerile prezidențiale. Halul în care au guvernat această țară, iată, îi pune astăzi pe urmașilor, pe Ilie Bolojan, chiar și pe Sorin Grindeanu, pe noul președinte, în situația de a-și începe mandatele cu măsuri nepopulare. Totuși, partea plină a paharului aici e că am ajuns cu cuțitul atât de aproape de os, încât guvernanții, indiferent în ce formulă vor ajunge la putere, vor trebui, vrând nevrând, să facă reformele amânate ani de zile.
USR și UDMR participă, sunt și ei acolo formând această majoritate parlamentară sau, nu știu, ar putea pune vreo problemă?
Aș spune că se formează un dublu binom în acest timp. Vedem o asociere, sigur, conjuncturală deocamdată între USR și PNL. Dominic Fritz spunea deja că USR îl susține pe Ilie Bolojan. Dar să nu uităm, aici mai e un factor important numit UDMR. UDMR care nu are un interes atât de mare să-l susțină pe Ilie Bolojan la șefia guvernului și, știm, este o relație trainică între UDMR și PSD. De aceea spun, s-au format două grupuri de lucru, PNL-USR pe de-o parte, PSD-UDMR de cealaltă parte. Și cred eu că dacă toate aceste patru formațiuni vor fi într-o viitoare coaliție de guvernare și foarte probabil vor fi, așa vor arăta grupurile bisericii cuțele politice din interiorul executivului. Pe de o parte vom avea o aripă mai reformistă strânsă în jurul lui Ilie Bolojan și cealaltă parte strânsă în jurul liderilor Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, care sigur își vor dori în primul rând ca banii pentru aleșii locali să fie controlat în continuare de un ministru fie de la UDMR, fie de la PSD.
Analiza jurnalistului Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. România are o problemă de credibilitate pe piețele internaționale, nu mai crede nimeni că va reduce cheltuielile statului. Iată ce afirmă la RFI președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Florin Pogonaru, care precizează că simpla reducere a cheltuielilor nu este suficientă pentru a ține în frâu deficitul bugetar. Florin Pogonaru i-a spus lui Cosmin Rușcior că mediul de afaceri așteaptă de la viitorul guvern să-și asume unele măsuri impopulare.
De la politicieni, în general, a zice că așteptăm o schimbare de atitudine în sensul de asumare a măsurilor neplăcute care trebuiesc luate în economie. Până acum am văzut numai politicieni care vor să placă. Am văzut o perioadă electorală de, hai să nu zicem altfel, cadouri electorale fără niciun fundament. Acum am vrea să vedem politicieni care se asumă. Am zis-o cândva, până la urmă perioada care urmează va fi o perioadă de politicieni speriați, bancheri stresați și oameni de afaceri derutați. Politicienii vor fi speriați că vor trebui deodată să nu mai fie eroii care măresc pensii în perioada electorală, ci să fie cei care anunță lucruri mai puțin plăcute.
Președintele Nicușor Dan, ați văzut, domnule Pogonaru, a făcut din reducerea deficitului bugetar un fel de prioritate absolută. Liderii PNL, PSD, USR, UDMR vorbesc insistent despre necesitatea ca statul să taie din cheltuieli. E suficient în opinia dumneavoastră?
Sigur, trebuie să crească și veniturile, dar da, fără discuție. Problema pe care o avem este excesul de cheltuieli și trebuie să ne concentrăm pe excesul de cheltuieli. A spune însă că înainte de asta este o problemă mai mare, modelul de creștere al României. O economie în care creșterea este bazată pe consum nu poate continua să existe. O economie care nu se va orienta în perioada următoare spre export, care nu se vor produce mișcări masive de restructurare încât să devină o economie în care exportul începe să aibă o pondere tot mai mare în creșterea PIB-ului, nu va îndeplini condiția de a avea un deficit bugetar în conformitate cu angajamentele noastre externe și în raport cu logica. Avem o altă problemă. Avem o problemă de credibilitate. Nu ne mai crede nimeni, după ce am spus-o de atâtea ori, că vom reduce cheltuielile, că vom crește colectarea, că vom digitaliza ANAF-ul, nu convingem piețele, cum ar zice Warren Buffett, pe Mr. Market. Trebuie să-l convingem în primul rând că ne vom ține de angajamentele pe care le luăm și că de data asta vom fi serioși. Cum facem chestiunea asta? După părerea mea, piețele, să-i spunem Mr. Market, ne va cere să facem niște gesturi care arată că suntem hotărâți. Probabil gesturile astea vor viza creșteri de taxe și da, TVA-ul va fi cumva pe primul loc, pentru că este cel mai simplu și se vede cel mai bine la reducerea deficitului bugetar. Ni se va spune ceva de genul: hai întâi convingeți-ne că sunteți hotărâți, faceți o creștere de impozite, faceți eventual și o privatizare pe bursă gen hidroelectrica și în timpul ăsta procedați și cu reducerea cheltuielilor. Dacă vă țineți de cuvânt cu reducerea cheltuielilor, revenim la creșterea de TVA și aducem TVA-ul înapoi.
Credeți, domnule Pogonaru, pentru că și asta a fost o discuție și ea va fi din nou pe masă cel mai probabil la aceste negocieri pentru formarea viitorului guvern, credeți că ar trebui renunțat la cota unică de impozitare?
Personal, ca om de afaceri, sigur nu cred, nu vreau asta. Argumentul principal fiind: atunci când aveam impozite progresive, colectam mai puțin decât am început să colectăm la impozite pe cota unică. Pe de altă parte, nu pot să nu văd că există această disproporție foarte mare între impozitarea muncii și impozitarea capitalului. În momentul de față, luând cifrele așa, cu aproximație, munca e impozitată cu 41%, capitalul e impozitat cu 16%. Deci asta provoacă o serie de deformări, să spunem, în economie.
Miza politică este numirea unui prim-ministru. Aș vrea să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, un premier tehnocrat ar lua mai degrabă măsuri mai curajoase decât unul politic.
Nu, mă tem de acest lucru. Aici trebuie să ai abilități politice, nu ajunge să fii o persoană care încearcă să convingă politicieni, partide politice. Trebuie să fii o persoană cu un anume spate politic. Trebuie să fii o persoană care aude, pe de altă parte, consecințele sociale, consecințele politice. Iertați-mă de ce am văzut, apropo de propuneri ale tehnocraților privind ce trebuie făcut în perioada următoare, propunerea unor tehnocrați care sunt considerați de prestigiu, care sugerează majorări de TVA cu 5%, ceea ce este irațional și absurd.
președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Florin Pogonaru. Apelul telefonic pe care Nicușor Dan l-a primit de la Donald Trump deschide calea unei bune relații bilaterale directe. Discuția celor doi președinți contribuie la eliminarea speculațiilor privind relația româno-americană apărute în context electoral. Este opinia redactorului șef al publicației Calea Europeană, Robert Lupițu. Nicușor Dan a confirmat astăzi că a avut o discuție cu președintele american, afirmând că este onorat de această convorbire.
Vine să pună punct și de la capăt în tot ceea ce s-a speculat cu privire la relația dintre România și Statele Unite. Din păcate, în ultimele luni s-a creat un foarte mare vid de percepție legată de parteneriatul dintre România și Statele Unite cu privire la ce se întâmplă în țara noastră, la anularea alegerilor, la cum se poziționează Statele Unite, și vedem un apel telefonic normal, firesc, cutumiar, diplomatic, în care președintele Nicușor Dan este felicitat de către omologul american, așa cum este normal să se întâmple, și în care s-au pus, să spunem, primele baze incipiente ale unui dialog prezidențial necesar între liderii a două state care împărtășesc împreună un partener strategic și o apartenență la Alianța Nord-Atlantică. Cred că este un prim pas bun de salutat, mai ales în perspectiva summitului NATO de la Haga, care va avea loc luna viitoare, și a nevoii de a ranforța cooperarea dintre România și Statele Unite.
Ce ar mai fi putut să vorbească cei doi?
Știm într-adevăr în mod cert că președintele Dan și-a reconfirmat angajamentul său solid, de neclintit, ferm, cu privire la parteneriatul strategic. Adică vorbim și de un angajament al președintelui, ca om politic, ca lider al acestei națiuni, față de acest parteneriat pe care îl are România cu Statele Unite. Este foarte important să vedem lucrurile și în perspectivă și cred că este un apel care ne ajută să mai domolim o percepție care poate să creat în mod eronat, aceea că avem o relație dificilă cu Statele Unite sau că Statele Unite ar fi fost pregătite să nu recunoască alegerile sau că Statele Unite au o problemă cu ce se întâmplă în România. Avem evident lucruri de reparat, trebuie să vedem exact cum partea americană este mulțumită de ceea ce facem noi cu privire la visa waiver pentru a fi reprimit în acest circuit în care fusesem invitați de către fosta administrație Biden, și trebuie să ne clarificăm dacă a fost o chestiune legată de securitate, în sensul în care totuși nu este mulțumită administrația americană de progresele existente, dacă a fost o decizie de taxare a măsurilor administrației anterioare. În mod cert, vorbim despre un aliat care nu poate fi prezentat, inclusiv în perspectiva unor vremelnice sau nu administrații, ca un aliat cu care am început să avem probleme. Discuția telefonică vine să stingă toate aceste speculații și vine, cum spuneam, să impulsioneze un nou început.
Să prefigurăm o întâlnire Nicușor Dan-Donald Trump.
În mod cert, cei doi președinți vor fi prezenți la summitul NATO de la Haga, de la finalul lunii iunie. Acolo va exista un context în care cei doi președinți ar putea să aibă o întrevedere bilaterală sau ar putea fi negociată o întrevedere bilaterală. Ar fi bine să o avem, să nu uităm că n-am mai avut o vizită unui președinte american în România din 2008, de la George W. Bush, de acum 17 ani. Este important să vedem exact ce substanță putem adăuga aceste relații, cum putem să convingem partea americană că România este un aliat nu doar solid, ci și important și pentru Statele Unite, pentru ca Statele Unite să își mențină și chiar să-și întărească prezența aici. Un lucru care cred că merită menționat și care s-a întâmplat astăzi, probabil independent de conversația telefonică, este că România, prin intermediul Ministrului Economiei, a semnat două scrisori pentru o coproducție de muniție la standard de NATO și pentru ateliere și pentru tancuri, pentru a contribui la securitatea lanțului de aprovizionare al Alianței Nord-Atlantice. Deci vedem și astfel de proiecte care contribuie la dezghețarea unei relații care a suferit de pe urma lipsei acestui dialog politic la nivel înalt, pe care nu l-am avut în ultimele 6 luni din cauza situației din România și a incertitudinii. Și summitul NATO ar putea să fie un prim astfel de moment. O întâlnire cu Donald Trump ar putea fi considerată, o întâlnire bilaterală mă refer, ar putea fi considerată un succes. Absența unei întâlniri bilaterale nu ar putea să fie catalogată ca un insucces, nu pentru că președintele proaspăt intrat în funcție beneficiază de o lună de miere strategică sau geopolitică, ci pentru că succesul unei politici externe nu este măsurat doar și numai în întâlniri, ele trebuie să aibă loc în momentul în care aduc plus valoare unor angajamente asumate în mod comun bilateral. Ca succese, ce putem să vorbim, dacă ar fi să setăm totuși nu niște așteptări, cât poate niște obiective, sunt evident să clarificăm visa waiver, să menținem prezența militară americană în România și chiar să o creștem, și să menținem și să creștem prezența economică, pentru că Statele Unite au devenit încă de anul trecut principalul partener economic și principalul investitor non-UE al României.
Robert Lupițu, redactor șef Calea Europeană, în dialog cu Mugur Mihăiță. O întâlnire trilaterală Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelensky este propunerea liderului de la Kiev în încercarea de a avansa discuțiile care să ducă la încetarea focului. O întâlnire care nu va fi posibilă decât după acorduri concrete cu Ucraina, răspunde Kremlinul. Cele două părți par să se îndepărteze din ce în ce mai mult de o înțelegere, dacă e să ne uităm la actuala situație de pe front și la discuțiile de la mijlocul lunii din Turcia, discuții fără prea mult de rezultate, cel puțin fără cele așteptate de avansare spre o propunere de pace. Mihaela Antoche dezvoltă subiectul în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Suntem pregătiți pentru un format Trump, Putin și cu mine, a declarat Volodymyr Zelensky. Dacă Putin nu este de acord, dacă nu se simte confortabil cu o reuniune bilaterală sau dacă toată lumea dorește o reuniune trilaterală, nu mă deranjează. Sunt pregătit pentru orice format, a adăugat președintele Ucrainei. La scurt timp după aceste declarații a venit și răspunsul Moscovei. O întâlnire între președinții Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, propusă de Volodymyr Zelensky, nu va fi posibilă decât, citesc, după acorduri concrete între Rusia și Ucraina. După întâlnirea celor două delegații, întâlnire care a avut loc la Istanbul, Kievul ar fi trebuit să primească din partea Moscovei un memorandum care să precizeze condițiile Rusiei pentru un acord de pace durabilă. Diplomația rusă a răspuns și a spus că va trimite Kievului un document după finalizarea schimbului de prizonieri care a avut loc după reuniunea din Turcia. Atunci a fost anticipată o a doua rundă de negocieri, însă fără o dată anunțată. Reamintim că Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu actualul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, pentru a discuta despre situația din Ucraina. Germania este un susținător fervent al Ucrainei, iar dovada este anunțul Berlinului potrivit căruia va ajuta Ucraina să producă rachete fără restricții de rază de acțiune. Declarația cancelarului Germaniei intervine într-un moment în care Statele Unite au înăsprit tonul după continuarea bombardamentelor rusești pe teritoriul ucrainean. De altfel, președintele Donald Trump nu a făcut deloc economie de cuvinte când s-a referit la Vladimir Putin și la atitudinea sa din ultima perioadă. Liderul de la Casa Albă a declarat că Vladimir Putin este prea lent în găsirea unui acord care să permită încetarea focului. La sfârșitul săptămânii, Donald Trump a declarat că, citez, Vladimir Putin a înnebunit complet. Două zile mai târziu, Donald Trump a scris pe rețeaua sa de socializare că ceea ce nu realizează Vladimir Putin este că, fără mine, Rusia va suferi multe lucruri foarte rele și vreau să spun foarte rele. El se joacă cu focul, a continuat pe același ton ferm liderul american.
Acum, întorcându-ne la Volodymyr Zelensky, pare că se folosește de toate pârghiile pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia în timp ce situația de pe front evoluează. Vizita liderului de la Kiev în Germania confirmă tocmai acest lucru, la care putem adăuga sprijinul căutat peste ocean.
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut chiar în acest context Washingtonului impunerea de noi sancțiuni la adresa Rusiei. Așteptăm sancțiuni din partea Statelor Unite ale Americii, în special împotriva sectorului energetic și sistemului bancar din Rusia, a adăugat liderul de la Kiev. Războiul dintre Rusia și Ucraina, a început în februarie 2022, este considerat cel mai grav conflict armat după cel de-al doilea război mondial. Potrivit ultimelor evoluții de pe linia frontului, Rusia deține aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei. În noaptea de marți, miercuri, Rusia a suferit unul dintre cele mai importante atacuri aeriene, cu peste 300 de drone ucrainene. Loviturile au vizat în principal Moscova și cele mai importante aeroporturi. De cealaltă parte, Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, atacuri considerate fără precedent, soldate cu cel puțin 13 morți, răniți și importante pagube materiale. Volodymyr Zelensky a tras atenția că Rusia masează peste 50.000 de militari aproape de regiunea ucrainiană Sumy, în partea de nord-est, în vederea unei posibile ofensive împotriva acestui teritoriu destul de aproape de Moscova. Obiectivul ar fi cel de a crea o așa numită zonă tampon care să prevină o eventuală ofensivă a Ucrainei.
Mihaela, mulțumesc. Inundațiile au afectat zeci de sate din zona Moldovei. Cea mai gravă situație este în Botoșani. Au fost evacuați oameni din unele sate aflate pe malul râurilor Miletin și Jijia. Evacuările au continuat și astăzi. Autoritățile din 6 localități din județul Suceava sunt în alertă din cauza avertizării de cod portocaliu. În Neamț, pompierii încercau să evacueze 18 persoane izolate de viituri în cătunul în care locuiesc. Și în județul Iași, pompierii au avut 10 de solicitări. Violeta Cincu vine cu amănunte.
Alertă în 6 localități din județul Suceava din cauza avertizării de cod portocaliu de ploi. Este vorba despre Dornarin, Stulpicani, Gura Humorului, Râșca, Bogdănești și Siret. Prefectul de Suceava, Traian Andronache, a trimis adrese către toate primăriile din județ pentru instituirea permanenței și luarea măsurilor necesare pentru siguranța populației, animalelor și a bunurilor materiale. 12 gospodării în care se află 18 persoane izolate în comuna Urecheni din județul Neamț, în urma creșterii debitului râului Topolița. Accesul se putea efectua doar pe destru pe o punte pietonală, care acum este în apă. Cea mai gravă situație este însă în județul Botoșani. Primarul din Albești, Botoșani, Cristian Câmpanu, a transformat pagina primăriei într-un fel de ro-alert local.
Deci a plouat în jur de aproximativ 100 de litri în cele 4 zile, în ultimele 4 zile. Prima ploaie a fost o avers torențială. Situația cum se... Râul Jijia îl monitorizăm, este din mal în mal, cum s-ar spune. Întâmpinăm totuși dificultăți, am avut și câteva persoane care a trebuit să le mutăm, au inundat sau părăile să pline la maxim. Situația, cum să vă spun, este la limită, o monitorizăm. Mi s-a dat roșu, care este valabil până 29 ora 3 pe râul Jijia. Ne așteptăm, sperăm să nu iasă din albie, deși este la cota cea mai înaltă, dar vine din nord de sud de Rohoi. Nu aș putea să vă spun exact, sperăm totuși să nu se produc pagul mai mult. Avem pag din special la fermieri în zonă peste 300 de hectare inundate de culturi agricole, distrugeri. Deocamdată curți inundate, acum ploaia s-a mai domolit, din ce văd, canalizez și studiez bine site-ul de vreme, se pare că va mai ploua foarte puțin, mai puțin, 4-5 litri maxim în seara asta, dar așteptăm viitura să vină mai din nord pe râul Jijia și sperăm să nu, totuși să nu reverse, sau să nu reverse prea tare râul Jijia.
Primarul din Albești, Cristian Câmpanu. Cele mai afectate localități din Botoșani sunt Prisăcani, Stroiești, Pădureni. Elena este masteran de la Iași, dar inundațiile au surprins-o la bunici într-un cătun din Botoșani și povestește.
Nu s-a mai întâmplat asta de câțiva ani, de când au fost ploile alea torențiale. În satul vecin, casele au fost inundate, jumătate de sat este inundat, un pârâu care nici nu se știa de existența lui a ieșit din matcă și școlile sunt închise. Deci o situație catastrofală, aș putea spune, pentru, mai ales pentru bătrâni, pentru că sunt cei mai neajutorați, se strâng ajutoare acum, încearcă să duc asta primăria, să ducă ajutoare către ei. Deci situația e destul de gravă. Așteptăm acum să vedem ce se întâmplă cu Jijia. Sunt evacuați, am înțeles că de la profesorii de aici că copiii sunt anunțați să se ducă spre zonele în care totuși nu există riscul ca apa să mai ajungă. Au plecat la rude, au venit în satul alăturat care nu mai este pe deal, deci da, sunt care au fost evacuați. O să fie afectate foarte, foarte multe case și am înțeles că în Jijia chiar, deci satul de lângă noi, suntem 4 sate, satul de lângă noi, în Jijia, au chemat deja buldo, excavatoarele, pentru că au fost inundate grădinile și grajdurile animalelor și oamenii nu se pot descurca, mai ales bătrânii.
În Prisăcani, oamenii au fost evacuați cu buldo, excavatorul. Mulți au preferat să meargă la rude.
Aici o zonă nesupusă, este la bun de vedere, a fost o aflat în urmele biletului, potențul nu mai este liberul sare și având în vedere precipitația care urmează să fie în următoare 24 de ore, e posibil să mai puteți ieși. Vreți să-ți planifică la
tealizina? Da, te duci acasă acolo, mama, te duci acolo. Te
duci.
Ca să nu fie probleme, te rog eu frumos, te duci în seara asta, da?
Aveți grijă de transport? Avem mașina acum, haideți să...
Și în Iași, pompierii au avut zeci de intervenții. Capitan Georgică Onofreasa, purtător de cuvânt, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihai Sturza al județului Iași este în continuare mobilizat în teren pentru a gestiona efectele manifestărilor meteorologice periculoase din ultimele 24 de ore. A fost emis cod roșu hidrologic, în urma căruia s-au dat mesaje ro-alert. Și hidrologii anunțau viituri rapide și pericolul iminent de inundații pe râurile din bazinele hidrografice Jijia și Miletin, în care erau vizate localitățile Vlădenții, Gănaș, Movilen, Gropnița, Șipotei și Plugari, fapt la care cetățenii au fost îndemnați să evite zonele inundabile, să oprească alimentarea cu energie electrică și gaze, iar în caz de necesitate să pregătească pentru evacuare. Totodată, echipajele inspectoratului au acționat pentru evacuarea apei din gospodării, degajarea copacilor căzuți și sprijinirea comunităților afectate la Târgu Frumos, Pașcani, Iași, Podul Iloaiei, Tomești, Grajduri și Movileni. Au fost înregistrate zeci de curți și beciuri inundate. De asemenea, la limita comunelor Lungan și Brăiești, un cioban și o turmă cu peste 400 de animale au fost salvați de pe un deal izolat în condiții de vânt și frig puternic. În zona Țibana-Bojila-Vadu-Veji au fost dislocate echipaje cu bărci și paramedici pentru acces în zonele izolate. Un copil de un an cu vărsături a fost preluat de către un echipaj SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple din satul Bojila, localitate izolată din cauza drumurilor impracticabile.
Capitan Georgică Onofreasa, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, în Vaslui au fost efectuate 13 intervenții pentru evacuarea apei și se realizează o supraveghere a zonelor cu potențial de risc în orașul Negrești, Murgeni, localitatea Ștefan cel Mare, Drânceni și Zorleni.
A fost Violeta Cincu de la Iași, președintele partidului Șansă de la Chișinău, apropiată lui Ilan Șor, a rămas fără buletinul românesc. Autoritățile de la București au anulat recent documentul. Este o persoană publică care promovează narațiuni antiromânești și proruse. Probabil autoritățile de la București au mai multe informații care n-au fost făcute publice și anume că acțiunile acestuia ar fi împotriva statului român, ordinii publice, știindu-se foarte bine că în alegerile prezidențiale din România au fost implicate fabrici de troli afiliate lui Ilan Șor, spune la RFI comentatorul moldoven Ion Tăbârță. Ce înseamnă decizia autorităților române, l-a întrebat Valeria Vițu pe expertul de la Chișinău.
Probabil ar trebui să avem mai multe detalii pe acest caz. Din ceea ce mi-a explicat nou domnul Lungu, ar fi vorba de faptul că lui nu i s-ar fi retras anume cetățenia, cât anume actul de identitate sau carte de identitate, pentru că el ar fi locuit pe o adresă unde mai sunt multiple cazuri în registrat că ar avea reședință și alți cetățeni români originari din Republica Moldova, și anume că acesta ar fi motivul.
Da, dar avem mai mulți români care se află în aceeași situație.
Da, în cazul lui, în mod evident, este și reieșind faptul că este o persoană publică, este o persoană care acum activ promovează narațiuni antiromânești, anti-actuala guvernare pro-europeană de la Chișinău, și răspândește narațiuni pro-ruse care sunt intenționat răspândite și de către Ilan Șor. Așa că, în mod evident, este o legătură logică aici, anume de ce anume dumnealui s-a retras actul de identitate românesc. Probabil statul român are mai multe informații care nu au fost făcute publice, și anume că acțiunea dumnealui ar mai fi încadrate și în altele contra statului român, ordinii publice, știindu-se foarte bine că în alegerile prezidențiale din România au fost implicate de fabrici de troli afiliate lui Ilan Șor. În cazul dat, noi nu avem informații concrete, dar nu exclud că la nivelul serviciilor speciale există mai multe informații de așa gen. Și nu ar fi primul caz, apropo, când unui cetățean al Republicii Moldova îți retragă actele sau chiar cetățenie pentru acțiuni ostile față de România. Ne aducem aminte mai mulți ani în urmă o cântăreaț din Republica Moldova care a declarat că pentru ea pașaportul românesc este doar viză. Atunci am avut solicitare din partea unui oficial român ca până la urmă, eu gen pe Magda, cum am greșit, ca până la urmă să se retragă actele de identitate românești.
Domnule Tăbărță, dar anularea buletinului lui Lungu vine la un an după ce ziarul de gardă dezvăluia faptul că acesta s-a deplasat la un forum economic desfășurat la Moscova, prezentând la întoarcere o carte de identitate românească. Este un semnal și pentru alți proruși din Republica Moldova, pentru că știm că sunt și socialiști care critică relația Republica Moldova-România, dar dețin pașapoarte.
Da, poate fi un semnal, pentru că există această poziție duplicitară a lor. Cineva ei critică statul român, tot ce înseamnă România la nivel de discurs public, însă la nivelul la unei anumite comodități personale, ei sunt cetățeni ai României și se folosesc pe deplin de toate drepturile pe care le au cetățenii români. Și în așa mod ne putem aștepta că aceste persoane care deschis acționează contra statului român, fiind cetățeni români, să avem acțiuni similare. Dacă mă greșesc, același Alexandru Stoianoglu tot are cetățenie română și bine, el nu a venit, nu a criticat, nu a venit cu acțiuni contra statului român, dar totodată a promovat anumite narațiuni care sunt în interesele Federației Rusiei, în Republica Moldova. Așa că, da, este de așteptat că anumiți deputați moldoveni, pro-ruși, anti-români, care au cetățenie română, în cazul lor să se procedeze similar.
Și între timp am văzut că cetățenii români fără domiciliul în România vor putea solicita cartea electronică de identitate. Este o decizie a guvernului de la București, aprobată recent. Am văzut și Nicușor Dan a anunțat prioritățile în legătură cu Republica Moldova, sprijinirea parcursului european al țării și funcționarea autorității naționale pentru cetățenie. Totuși se dorește ca acest proces să fie normalizat,
da,
pentru că acum e o procedură,
da,
mai complicată și ia mai mult timp totuși.
Da, într-adevăr, să începe cumva a normaliza această procedură și din câte am înțeles, această solicitare de carte de identitate nume să fie la carte electronică, noi nu știm dacă va fi același lucru legat și de cartea de identitate anume fizic. În România există această prevedere legislativă că pentru a-ți face actul de identitate trebuie să ai un domiciliu. Ori în cazul cetățenilor din Republica Moldova care și-au redobândit cetățenie română, nu toți au această posibilitate, care au rude, spre exemplu, proprietate sau unii din ei care chiar și-au procurat un anumit imobil în România, ei o fac în anumit termen legal. Firește, alții care nu au această posibilitate apelează la diferiți intermediari care pentru o anumită sumă, contra cost, trebuie să spunem, îl scrie undeva cu viza de reședință doar pentru a putea face această carte de identitate. Și de aici avem acele reședințe multiple din baza de date, ceea ce nu este chiar ok. Ori ca și în cazul Republicii Moldova, poți să-ți faci carte de identitate, dar fără a fi indicat viza de reședință, ori ar fi o soluție, cel puțin la momentul dat, pentru a normaliza acest proces, să fie posibilitatea de a-ți perfecta un card de identitate în mod electronic.
Și credeți că pe viitor numărul românilor din Republica Moldova care își vor redobândi cetățenia va crește odată cu venirea lui Nicușor Dan în funcție?
Posibil. posibil. Eu nu cred că domnul Nicușor Dan va influența în anumit mod creșterea spectaculoasă. Solicitările de cetățenie română tot timpul au fost și acum sunt. Problema este puțin alta, să fie grăbită procedura. Anterior chiar această procedură era foarte și foarte greoaie și anevoiată.
Da, vorbim de câțiva ani, da? Până
câțiva ani. Acum poate este mai rapid, dar oricum durează. Aici, dacă să vorbim despre creșterea numărului sau urgentarea creșterii numărului, mai degrabă vine de a urgenta procedura. Până la urmă, nu e atât de complicat de depus acest dosar. Da? Sunt anumite cerințe care sunt ok, sunt normale. Însă de la depunerea dosarului de redumândire a cetățeniei, poate până la un răspuns, și anume că a fost publicat ordin de redobândire în Monitor Oficial și după aceasta înceapă toată procedura legată de jurământ, tot așa, certificatul de redobândire, anume procedura asta de la depunerea dosarului până a fi recunoscut, aici este procedura greoaie și durează ani buni de zile.
L-am ascultat pe comentatorul moldovean Ion Tăbârță. De la 1 iulie se liberalizează piața energiei electrice. Știrile referitoare la dublarea sau chiar triplarea facturilor stimulează creșterea speculativă a prețurilor, spune Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. Constatăm un trend crescător al prețului energiei electrice, însă toate aceste informații generează inutil panică, spune expertul în energie în dialogul cu colegul nostru Mugur Mihăiță. Este esențial mai întâi să definim clar termenul de consumator vulnerabil, pentru ca statul să direcționeze eficient ajutorul financiar, iar restul populației trebuie să se informeze și să plătească prețul pieței, subliniază Răzvan Nicolescu.
În primul rând trebuie să vedem ce se va întâmpla ca și decizie pe care autoritățile statului o vor lua. Din punctul meu de vedere, implementarea acestui sistem în urmă cu mulți ani a fost o măsură plină de bune intenții, dar eronată pentru că este o măsură foarte riscantă pentru bugetul statului.
Vă referiți la această măsură a compensării?
Care sigur a avut un caracter de provizorat, vom vedea când va fi eliminată și vom vedea și cum va fi eliminată. Din perspectiva consumatorilor, cel mai bun lucru pe care îl putem face tot timpul, nicio legătură cu nivelul prețurilor, cu dacă este sau nu este compensată energia, deci tot timpul trebuie să fim preocupați să consumăm mai eficient. Acest lucru nu înseamnă că dacă vrem să uităm seara la televizor, trebuie să ne uităm doar o oră că ne crește factura la energie. Nu este vorba de o renunțare la confortul nostru zilnic, este vorba de eliminarea risipei. Deci există încă foarte multă risipă în România, iar oprirea risipei ne ajută pe toți în orice moment.
Sunt experți, analiști, jurnaliști care vorbesc despre o dublare, eventual o triplare a prețurilor la energie după liberalizare.
Pe ce se bazează cei care au făcut aceste calcule? Cum au făcut aceste calcule? Sunt inginer de energie, am fost șef de autoritate de reglementare la nivel european. Cine spune cu exactitate că știe ce va fi mâine, s-ar putea să facă o mare greșeală. Deci aceste presupuneri că vor crește cu 53 sau cu 75 sau cu 23 sau nu vor crește deloc, sunt imposibil de estimat cu precizie. Putem să vedem niște trenduri, pare că suntem pe un trend de creștere de preț la energie. De asemenea, vă spun că aceste atitudini alarmiste fac rău din perspectiva consumatorilor.
Sunt de acord.
Pentru că ele dau un stimul, creează o stare ca prețurile chiar să crească. Adică toți cei care au de vândut energie când văd că vor crește 50-60, păi zic, stai puțin, dacă ăsta va fi trendul și e clar, uite, sunt 1, 2, 3, 9, 20 de voci care spun așa, atunci și să facem în așa fel încât să câștigăm cât mai mult. Deci astfel de lucruri alarmiste și insuficient documentate din punctul meu de vedere fac rău, nu bine.
E bine că spuneți acest lucru.
Deci prudență, sigur că vedem niște trenduri, da, este un trend, pare că suntem pe un trend de creștere, vom vedea în săptămânile următoare, lunile următoare, anul acesta, anul viitor. Dar să nu ne grăbim, să nu ne alarmăm mai mult decât este cazul, pentru că această panică, această alarmă, repet, ne face rău.
Să explicăm, pentru că recunosc și eu am probleme în a înțelege diferența dintre prețul energiei active, pe care l-am primit, de exemplu, în ofertă și îl găsim și în comparator, și prețul final pe care îl plătim pe kilowatt.
Da. Adică prețul pe care îl plătim fiecare dintre noi are mai multe componente. Are componenta numărul 1, care este cost-ul mărfii, adică la ceea ce consumăm al electronilor, și apoi se adaugă alte lucruri, transportul lor, distribuția lor, furnizarea lor, taxe, repet, și acela este prețul final pe care îl plătim. Unele sunt variabile, altele sunt stabilite pe perioade mai îndelungate și unele dintre ele, de exemplu, componentele transport-distribuție, sunt stabilite de Autoritatea de Reglementare în Energie.
Ce ne recomandați nouă, consumatorilor casnici, să facem? Schimbăm furnizorul, căutăm...
Să ne informăm, să acordăm timp. Deci informația și educația, investiția în informație și în educație la cum să ne gestionăm mai bine facturile sunt foarte utile pentru că ne pot reduce cheltuielile. Deci dacă știm cum să schimbăm furnizorul, cum să negociem contractele, atenție ce contracte semnăm, mare atenție ce contracte semnăm, să le înțelegem. Dacă este ceva ce nu înțelegem, să ne ducem către autoritățile statului, în special Autoritatea de Reglementare în Energie, Protecția Consumatorului, să întrebăm, să fim siguri că am înțeles, am semnat un contract. În acel contract să încercăm să obținem termenii cei mai buni de pe piață. Deci trebuie să fac această analiză permanent. Iar apoi ține de partea de, cum vă spuneam la început, ține de partea de eficiență. Adică să nu ne batem joc de consumul de energie, să consumăm mai iurea, să consumăm când nu avem nevoie, pentru că acest lucru creează probleme pentru toată lumea. În primul rând pentru familiile noastre, că trebuie să scoatem mai mulți bani din buzunar. Apoi e vorba de consumăm mai mult, securitatea energetică este expusă la un risc mai mare că trebuie să acoperim acel consum. Mediul este mai mult afectat că noi consumăm mai mult, s-ar putea să fie nevoie de punerea în folos, în punerea, utilizarea unor capacități de producție care mai generează un impact asupra mediului înconjurător și așa mai departe. Deci, pe de o parte, educație, documentare, pe de altă parte, eficiență.
Dar există riscuri? Putem greși dacă schimbăm furnizorul?
Există riscul de fiecare dată. Ați văzut cum mai sunt ofertele. Un abonament cu 10% mai mic în primele două luni.
Da.
Și după aia în contract scrie, începând cu luna 3, costul crește cu 40%. Atenție, documentare, educație, nu ne grăbim, citim, avem grijă ce semnăm.
Un element încă nu este clar. Consumatorul vulnerabil. Despre cine ar putea fi vorba?
Este vorba de categoria din România pe care autoritățile statului trebuie să o definească foarte bine, categoria care are probleme, de partea din societatea noastră care încă se confruntă cu probleme sociale. Pe ei trebuie să-i definim și pe ei trebuie să-i ajutăm, din punctul meu de vedere, mai mult decât în prezent. În prezent, și de asta v-am spus că sunt împotriva acestui sistem la care se dorește să se renunțe aceste prețuri compensate, pentru că el aproape protejează pe toți cam în același fel. Unii au nevoie, unii n-au nevoie. Definiția consumatorului vulnerabil, există o definiție, ea trebuie cumva actualizată sau să vedem dacă reflectă realitatea socială. Este inadmisibil să nu existe o definiție care să reflecte realitatea socială. Iar noi ceilalți, care nu avem nevoie de ajutor, să fim lăsați să ne educăm, să ne informăm, să ne negociem cât mai bine contractele, să ne eficientizăm consumul și să plătim prețul pieții când ne vine factura.
A fost expertul în energie Răzvan Nicolescu. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.